faktiski piesošās situācijas, tas tik liecina, ka mikrozi nodokļa maksātājs pat fiziski nevar sasniegt tādu pensijas kapitālu, kas viņam nodrošinātu minimālo pensiju. Protams, minimālā pensija tiks izmaksāta, bet viņa nebūs nopelnīta caur šo apdrošināšanas stāstu un tādējādi iznāk, ka šo pensiju tiks maksāta no kapitāla, ko ir uzkrājuši citi nodokļu maksātāji, kas strādā parastā režīmā arī par mazām algām, bet ar būtiski lielāku nodokļu slogu. Un tie ir piemēram, ka tie ir pat, teiksim, tas, lai sakrātu minimālai pensijai nepieciešamo kapitālu, tas darba stāžs nav adekvāts, nu, faktiski cilvēka dzīves ilgumam, ražīgajam dzīves ilgumam.